Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je utorak, 3. maj 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. Predizborna kampanja u Australiji se ove godine pre svega zasniva na rastućim troškovima života. Kako će današnja odluka Centralne banke o kamatnim stopama uticati na tok kampanje i kada će se lideri liberala i laburista ponovo suočiti licem u lice, čućete posle pregleda vesti. U Srbiji još nije formirana nova vlast, iako je od izbora proteklo punih mjesec dana. Zbog čega još nema zvaničnih rezultata i zašto vlast ne funkcioniše u punom kapacitetu, čućemo od Mije Nikolić. Biće više reći i o planu australijskog avioprevoznika Qantasa da kupi novu flotu aviona i počne direktne, neprekidne letove od Sidneja do Londona, Njujorka i drugih udaljenih gradova širom sveta. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Banka državnih rezervi posle 11 godina podigla zvaničnu kamatnu stopu. Rusi nastavili granatiranje Azovstala, tvrde ukrajinski državni izvori. Srbija ukinula sve pandemijske putne restrikcije. Ulaz u zemlju dozvoljen bez PCR testa i potvrde o vakcinaciji. Banka državnih rezervi Australije podigla je zvaničnu kamatnu stopu za gotovinu sa rekordno niskih 0,1% na 0,35. Ova odluka Centralne banke usledila je samo 18 dana pred održavanje saveznih izbora. Premijer Scott Morrison se distancirao od povećanja kamatne stope, tvrdeći da su spoljni faktori krivi za pritisak na ekonomiju. Morrison je rekao da su se Australijanci pripremili za povećanje stope prelaskom na stambene kredite sa fiksnom kamatnom stopom, a naglasio i da su inflacija i kamate veće u drugim zapadnim zemljama. Kamatne stope su na istorijski najnižim nivoima. U posljednjih 30 godina prosječna kamatna stopa je bila 4,5%, tako da je očigledno na nivou koji je znatno ispod onoga što je bilo konvencionalno i što smo vidjeli širom sveta, kazao je Morrison i ponovio da su rat u Europi i poremećaji lanaca snabdevanja kao i uticaj nedavnih poplava doprineli najnovijim podacima o rastu inflacije. Premijer smatra da postoji i više pritisaka nego što smo do sada vidjeli. Za to vreme laburisti optužuju premijera da pripisuje sebi zasluge za dobre ekonomske vesti, a da ne preuzima odgovornost za one koje su loše. Portparol opozicije za pitanja državnog trezora Jim Chalmers kaže da Morrison želi da se pretvara kao da nema nikakve veze sa rastućim troškovima života. Sada pod Scottom Morrisonom suočavamo se sa potpunom krizom troškova života i rastuće kamatne stope će uskoro postati deo bolne istine. Imamo vrtoglave troškove života, a pad realnih zarada, a sada i povećanje kamatnih stopa. Bez obzira na to da li se kamatna stopa povećava ili ne, premijerov ekonomski kredibilitet je u rasulu, kaže Chalmers. Ministarka obrazovanja Novog Južnog Velsa Sara Mitchell pozvala je državni sindikat nastavnika da otkaže sutrašnji štrajk. Ministarka je obećala da će se budžetu koji će biti objavljen u junu baviti platama u javnom sektoru. Sara Mitchell kaže da je odlaganje arbitraže o platama uz nastavak drugih pregovora pokazalo da vlada Novog Južnog Velsa radi u dobroj nameri. Međutim, predsjednik Federacije nastavnika Novog Južnog Velsa, Angelo Gavrilatos, kaže da će štrajk biti održan jer nastavnici traže povećanje plata od 5 do 7,5%. Prelazimo na vesti iz Ukrajine i sveta. Ukrajinski zvaničnici kažu da su nastavljeni ruski napadi na čeličanu Azovstal u Mariupolju. Komandant Nacionalne garde Denis Šlega kaže da je postrojenje granatirano svim vrstama oružja. Napad je usledio nakon što je više od 100 civila evakuisano iz Azovstala, ali se navodi da ih i dalje ima više stotina u ovoj opkoljenoj čeličani. Ujedinjene nacije i Crveni krst se nadaju da će uspostaviti humanitarni koridor u novom pokušaju evakuacije. Izraelski zvaničnici osudili su izjavu ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova u kojoj prema njihovom mišljenju imao neoprostive komentare o nacizmu, Hitleru i ratu u Ukrajini. Lavrov je u nedjelju u intervju za italijansku televiziju ponovio tvrdnje Rusije da je izvršila invaziju na Ukrajinu kako bi denacifikovala ovu zemlju. On je tom prilikom sugerisao da je nemački diktator Adolf Hitler imao jevrejske krvi i da je jevrejsko poreklo ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog ne znači da njegova zemlja nije mogla da ima nacističke elemente. Ove izjave izazvale su negodovanje u političkom spektru Izraela, pri čemu je ministar spoljnih poslova te zemlje pozvao ruskog ambasadora radi pojašnjenja i zahtevao je zvanično izvinjenje. Predsjedavajući izraelskog spomenika holokaustu Yad Vashema, Dani Dajan, kaže da je Lavrov u izjavi okrivio Jevreje i da su ubijali jedni druge za vreme holokausta. Reči ministra Lavrova su zabluda i treba da budu najoštrije osuđene. On u suštini propagira inverziju holokausta u kojoj se smatra da su žrtve počinioci. Ovo je odvratno i u suprotnosti je sa istorijskom istinom. Kancelarija za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije saopštila je da napad do koga je došlo u nedjelju na Gračaničkom jezeru, a u kom je u pravcu grupe srpskih mladića i devojaka ispaljeno više hitaca od strane dvojice Albanaca, predstavlja najdirektnije ugrožavanje života srpske dece. Kako se navodi u saopštenju, kancelarija još jednom upozorava Prištinu da ne daje zamah albanskim ekstremistima koji bi da stvaraju haos na terenu i da proteruju Srbe koji su s pravom ogorčeni i uplašeni za bezbednost svoje dece. One međunarodne organizacije čiji je mandat i odgovornost da Srbima na Kosovu i Metohiji garantuju bezbednost, ovaj napad u čijem se središtu našla srpska omladina moraju tretirati s najvećom pažnjom i on nipošto ne sme proći nekažnjeno, navodi se u saopštenju. Dodaje se da je očuvanje mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji najveći prioritet za zvanični Beograd. Nažalost, svedoci smo da se neodgovornim izjavama albanskih političara na čelu sa Albinom Kurtijem, Srbima svakodnevno crta meta na čelu i direktno ugrožava njihova bezbednost, navodi se u saopštenju. Na grupu od 9 srpskih devojaka i mladića pucala su dvojica Albanaca na motoru, koje je zatim u razmeni oružane paljbe ranio policajac koji se tu slučajno nalazio. Portparol policije Agron Borovci kazao je za RTK 2 da je policija pokrenula istragu kako bi razjasnila sve okolnosti ovog incidenta, kao i da osobe koje su zadobile prostrelne rane imaju 23 i 28 godina. Nemački kancelar Olaf Scholz primit će u sredu u Berlinu specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka. Istog dana Scholz će se sastati i sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem, a zatim i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Portparol Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Peter Stano potvrdio je da će Lajčak posle susreta sa Scholzom također održati neformalni sastanak sa Kurtijem i Vučićem. U međuvremenu, stručnjak za Balkan i viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije u Berlinu, Bodo Weber, smatra da je teško očekivati bilo kakav pomak u dijalogu Beograda i Prištine. Preko je potrebno suštinsko resetovanje pregovora. Postojala je šansa prošle godine, odnosno posle dolaska predsjednika Bajdena na vlast u Americi, a pre odlaska sa vlasti nemačke kancelarke Angele Merkel. Međutim, šansa nije iskorišćena. Ove godine, kada imamo novu nemačku vladu, koja je proglasila Zapadni Balkan za prioritet, u svemu dominira ruska invazija na Ukrajinu, rekao je Weber za Kosovo Online. Predsjednik Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović ocenio je da je abdikacija na presto princa Petra Karađorđevića državnički potez koji vodi računa o budućnosti monarhije u Srba. Obradović je na portalu dveri.rs saopštio da povlačenje starijeg Karađorđevića u korist mlađeg brata koji se vratio u Srbiju svedoči o nesebičnoj i državotvornoj svesti u najboljoj tradiciji Karađorđevića. Učinit ću sve da se u Narodnoj skupštini otvori jasna rasprava na temu povratka monarhije, jer je došlo vreme da građani čuju da postoji drugi oblik državnog uređenja, izuzev republikanskog. Takav oblik vladavine ima 15 najuspešnijih evropskih zemalja i ne vidim nijedan razlog zašto se Srbija ne bi vratila svojoj najboljoj istorijskoj tradiciji prekinutoj za vreme komunizma, istakao je Obradović. Princ Petar Karađorđević saopštio je u prošli četvrtak da je potpisao odluku o, kako je naveo, abdikaciji kojom se odriče svih prava prerogativa koja mu pripadaju po osnovu prvorodstva i da ih prenosi na sljedećeg po starešinstvu svom bratu Kraljeviću Filipu. Princ Petar je najstariji sin princa Aleksandra Karađorđevića i unuk kralja Jugoslavije Petra II. Karađorđevića. Odluku o abdikaciji, kako je naveo u saopštenju, potpisao je u palati Svetog Andreja u Sevilji u prisustvu svedoka i svestan da se tim činom odriče svih prava za sebe i za sve svoje potomke. O svojoj, kako ističe, nepokolebljivoj odluci zvanično je obavestio i oca, princa Aleksandra, kao i patrijarha srpskog Porfirija. Princ Petar smatra da je u interesu dinastije da princ naslednik sa svojom porodicom živi u Srbiji među svojim narodom. U tom smislu ukazao je da je njegov brat princ Filip svoj život svoje porodice vezao za Srbiju, u kojoj se nakon 9 decenija rodio i prvi muški član dinastije Karađorđević, sin princa Filipa Stefan. Gradska izborna komisija Beograda juče na 35. sednici odbila još 6 prigovora koje podnela koalicija Ujedinjeni za pobedu Beograda, saopšteno iz Gradskog sekretarijata za informisanje. Predsjednik GIK-a Zoran Lukić je na pitanje agencije Tanjug koliko će se čekati na nove rezultate, objasnio da postoji pravo žalbe na tu odluku i da se moraju sačekati sve zakonske mogućnosti koje liste imaju. Kako je naveo, može se dogoditi da sve potraje do juna. Od danas prestaju da važe sva ograničenja i mere za ulazak u Srbiju, kako za domaće, tako i za strane državljane, saopštila je vlada Srbije. Od ponoći više neće biti potrebni PCR testovi, kao ni potvrde o preležanoj bolesti ili vakcinaciji onima koji ulaze u zemlju. Vlada je obrazložila da je odluku donela u skladu sa epidemiološkom situacijom u Srbiji i u skladu sa odlukama većine zemalja Evrope. Poslednjih nedelja beleži se nekoliko stotina novozaraženih dnevno na nekoliko hiljada testiranih. Broj umrlih na dnevnoj bazi prema zvaničnim podacima je jednocifren. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 71 američki cent, 67 eurocenti, 57 britanskih penija i 79 srpskih dinara i 20 para. Evropska fudbalska konfederacija UEFA odlučila je da suspenduje sve ruske reprezentacije i klubove iz svojih takmičenja za narednu sezonu. UEFA je odlukom od 28. februara ove godine već suspendovala Ruse iz tekućih nadmetanja. Dakle, ruske reprezentativne selekcije neće moći da nastave započeta takmičenja, a klubovi neće moći da učestvuju u Ligi šampiona, Ligi Evrope i Ligi konferencija iduće sezone. Shodno tome menjaju se i liste učesnika, a jedna od najvećih promjena vezana je za predstavnike Srbije. Naime, izbacivanjem ruskih klubova, Srbija je napredovala na klubskoj rang listi, pa će u narednoj sezoni imati predstavnike u sva tri takmičenja. U sezoni koja se završava, Srbija je od starta imala predstavnike u kvalifikacijama za Ligu šampiona i Ligu konferencija, ali ne i za Ligu Evrope. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Madridu pošto je sa 2-1 u setovima savladao Hrvata Bornu Ćorića. Lajovićev rival u sljedećem kolu biće peti nosilac Kasper Rud. A ime protivnika saznao je i Novak Đoković. Najbolji teniser sveta će u drugom kolu Mastersa u Madridu igrati protiv Francuza Gaela Monfisa, koji je sa 2-0 pobedio Španca Jimeno Valera. Đoković i Monfis su do sada igrali 17 puta i sve mečeve dobio je srpski teniser. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju sunčano i 25 stepeni, u Melbourneu pljuskovi i najviše 16, a u Kamberi također kišovito i 18. Za Brisbane se sutra predviđa moguća kiša i najviše 25, u Pertu sunčano i 22, a u Adelaidu pljuskovi i 17 stepeni. Na Tasmani također kiša i 15, a u Darwinu uglavnom sunčano i 35. U Srbiji danas uglavnom vedro, temperatura od 9 do 22 stepena. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Rastući troškovi života zauzeli su centralno mesto većine predizbornih stranačkih polemika. Današnja odluka Banke državnih rezervi da podigne zvaničnu kamatnu stopu za gotovinu sa rekordno niskih 0,1% samo će dodatno doprineti da se pitanje stalnog rasta cena učvrsti kao fokus debate i pitanje svih pitanja za političare uoči ovih saveznih izbora. Međutim, savezni premijer Scott Morrison smatra da je referentna kamatna stopa u Australiji direktno pogođena makroekonomskim faktorima. Stoga Morrison smatra da prvi rast kamate u posljednjih 11 godina neće pogoditi predizbornu kampanju vladajuće koalicije. On kaže da je zabrinut što će građani plaćati veće rate kredita. What happens tomorrow? Pitanje kamatne stope se odnosi na iznos koji će ljudi plaćati za svoje stambene kredite i to je ono što me brine. Ovdje se ne radi o tome šta to znači za politiku, tvrdi Morrison. Predstavnik laburista za pitanja državnog trezora Jim Chalmers kaže da povećanje kamatnih stopa samo doprinosi ekonomskom stresu koji birači već osjećaju. Whether the Reserve Bank raises interest rates this week or next month. Bez obzira na to da li je Banka državnih rezervi podigla kamatne stope sada ili sljedećeg mjeseca, ekonomski kredibilitet Scotta Morrisona se raspao. Ovo je treći talas krize troškova života pod Morrisonom, kaže Chalmers. Posljednji put Centralna banka je najavila povećanje kamatne stope tokom predizborne kampanje 2007. godine. Na tim izborima tadašnji premijer John Howard je izgubio od laburiste Kevina Rada. Ekonomske prilike neminovno su odnele glasove tadašnjoj vladi i omogućile opoziciji da se posle 11 godina vrati u kabinet. Da li će se istorija ponoviti 15 godina kasnije, pitanje je na koje ćemo odgovor morati da sačekamo do saveznih izbora zakazanih za 21. maj. U međuvremenu plan laburista za obezbeđivanje dela sredstava kupcima nekretnina privukao je veliku pažnju u jeku izborne kampanje. Lider opozicije Anthony Albanese najavio je da će njegova stranka, ako dođe na vlast, uvesti program na osnovu kojeg će država učestvovati u kupovini nekretnina sa 40% za nove kuće i stanove, odnosno 30% za već postojeće. Ovim programom bit će obuhvaćeno oko 10.000 domaćinstava sa niskim i srednjim primanjima, a prag za pristupanje ovoj državnoj podršci bit će da maksimalna godišnja zarada ne sme da prelazi 90.000 dolara za pojedince, odnosno 120.000 dolara za parove. Pritom Albanese tvrdi da je program već oproban i da dobro funkcioniše u zapadnoj Australiji već 30 godina. Drugim rečima, porodice i pojedinci koji bi bili obuhvaćeni ovim programom praktično će imati državu kao suvlasnika svoje nekretnine. Učešće države sa delom kapitala građanima bi sa druge strane omogućilo da plaćaju daleko niže rate stambenih kredita. Međutim, savezni premijer Scott Morrison smatra da je ovakva politika laburista neprihvatljiva. The take-up of these schemes is very limited. Interesovanje za ovakve programe je veoma ograničeno. Jedan od razloga je taj što ljudi žele da posjeduju sopstveni dom. Oni ne žele da vlada bude vlasnik dela njihovog doma, a ono što su laburisti jasno nameravaju da imaju udeo u vašoj kući ili stanu i kako vrednost vaše nekretnine raste, oni će da zarađuju na vama. Albaneze je danas branio stambenu politiku svoje stranke i to nakon posete porodici koja iznajmljuje kuću na centralnoj obali Novog Južnog Velsa. Također otkriveno je da je premijer Morrison ranije podržavao ovakav program takozvanog deljenog kapitala. Objavljen je čak i video snimak iz 2008. godine na kojem se čuje kako Morrison podržava sličan plan posle svetske ekonomske krize. Uprkos tome, premijer danas kritikuje ovakvu ideju laburista. Međutim, nije on jedini jer se i lider zelenih Adam Band ne slaže sa ovim programom, smatrajući da će pre svega obuhvatiti suviše mali broj ljudi u Australiji, kao i da će dovesti do novog rasta cena nekretnina. Ali lider opozicije tvrdi da ova politika neće podići cene stambenog prostora i da će pomoći da veći broj građana živi u sopstvenom domu. Albaneze je podsjetio da sistem efikasno funkcioniše u zapadnoj Australiji te da vlada Novog Južnog Velsa na čelu sa premijerom Peroteom također razmatra isti program. Funkcionisalo je i u Viktoriji na Tasmaniji, gdje gledaju i kako da prošire taj program. Isto postoji i u Sjedinjenim Državama, Velikoj Britaniji i Kanadi. Sad kada imamo visoku inflaciju i rastuće kamatne stope, pritisak na porodice će biti još veći, kaže lider laburista. Kada je reč o smanjivanju troškova života, premijer Morrison je danas detaljno predstavio predlog koalicije za povećanje praga prihoda za penzionere koji imaju pravo da pristupe koncesionim zdravstvenim karticama. On je prilikom posete penzionerskom naselju u Korangamajtu u Viktoriji naglasio da će pravo na ovu vrstu zdravstvenog osiguranja imati svi penzioneri koji primaju do 92.000 dolara godišnje kao samci, odnosno 144.000 dolara za parove. Danas je objavljeno i da će završna predizborna debata dvojice lidera biti održana 11. maja na programu Kanala 7. Zanimljivo, to je samo 3 dana posle druge debate koju će u nedjelju 8. maja organizovati Kanal 9. Vi slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
U Srbiji su još 3. aprila održani predsjednički, parlamentarni kao i lokalni izbori u Beogradu i još nekim gradovima. Iako je prošlo već mjesec dana, zvaničnih rezultata još nema. Dokle je stigao izborni proces i kako je došlo do situacije da u vrijeme nezapamćene spoljnopolitičke krize vlast ne funkcioniše u punom kapacitetu, reći će nam Mija Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam više o predizbornoj situaciji u Srbiji.
Biljana, skoro 4 nedelje od glasanja, osim da imamo izabranog predsjednika, ne znamo kakvu ćemo imati vlast u zemlji i kakvu ćemo imati vlast na nivou glavnog grada. Za sada još nije poznato kad će tačno biti proglašeni konačni rezultati kako za predsjedničke i parlamentarne, tako ni za beogradske izbore. Što se tiče predsjedničkih i parlamentarnih izbora, 16. i 28. aprila je ponovljeno glasanje na 35, odnosno na 54 biračka mesta, nakon čega su počeli da teku rokovi za moguće prigovore i zahteve za poništavanje glasanja. Postupci pred Ustavnim sudom su međuvremenu okončani, uglavnom su odbijeni, a najviše ih je bilo za beogradske. Opozicione liste su podnele 381 prigovor na nepravilnosti na biračkim mestima i 125 prigovora na rešenja o ispravkama računskih grešaka. GIK je prihvatio 2, a ostale odbacio, pa je opozicija podnela žalbe Ustavnom sudu koji je odlučivao o 264, usvojio 15, a ostale odbio ili odbacio, čime su okončani procesi pred ovim sudom.
Mija, rezultati izbora za opštinu Beograd još nisu poznati, a ne zna se ni kada bi mogli biti ponovljeni. Kako Beograd funkcioniše u takvoj situaciji?
Beograd u međuvremenu traje kao ničija zemlja. Rezultati izbora nisu poznati kao ni to ko će u vlast, ali Vučićevo da novim izborima u glavnom gradu, decembra ili marta, kao da je konačne rezultate učinilo irelevantnim. Na izbore u Beogradu još nije stavljena tačka, ali je nova izborna priča pokrenuta u susretu Aleksandra Vučića i Dragana Đilasa, osim mogućeg ponovnog izlaska na birališta krajem ove ili početkom naredne godine, a što je predsednik Srbije i lider SNS-a praktično najavio, nametnula su se dva scenarija. Ili će vlada imenovati privremenu vladu ili će naprednjaci u glavnom gradu formirati oročenu vlast. Ovakav razvoj događaja je isprva, ali samo isprva, izazivao burne polemike i neslaganja dela opozicije. Ako mu dozvolimo da sada pokrade, nekažnjeno, on će to raditi svaki put i ne vidim drugačiji ishod na bilo kojim narednim ponovljenim izborima, rekao je Konstantin Samofalov iz Tadićevog SDS-a, dok u Crti smatraju da pored svih političkih kalkulacija i dogovora, prvo ovaj izborni proces mora da se završi. I dok i dalje ne znamo ko će činiti republičku vladu, ni kako će izgledati beogradska vlast, u insider debati trojica univerzitetskih prestoničkih profesora pokušali su da odgovore na pitanje kako smo došli u ovu situaciju i kako će se ona rešiti.
Koji su to profesori i kakve stavove su iznali? Recite nam više.
Profesor Pravnog fakulteta Svetislav Kostić, osim problema zbog institucija koje ne funkcionišu, dodatni izazov vidi u tome što taj problem kao da niko ne primećuje. Dovedeni smo do situacije da smo se pomirili da nam država funkcioniše bez institucija. Usred jedinstvene spoljnopolitičke krize i nezavidnog položaja države koja je pod pritiskom, mi nemamo ni jednu instituciju zemlje koja funkcioniše u punom kapacitetu. Pritom u javnosti uopšte i ne vidimo potrebu da se to reši brzo, da dobijemo kapacitet sa kojim možemo da rešavamo probleme koji su pred nama. Tako da se javnost polako miri sa činjenicom da živimo u van institucionalnom društvu kojim se rukovodi drugačije u odnosu na ono što piše u Ustavu i zakonu, ocenio je profesor Kostić. Njegov kolega Tanasije Marinković sa Fakulteta političkih nauka se složio da nemamo institucije, dodao da imamo problematičnu organizaciju izborne administracije i zaštitu biračkog prava pred Upravnim sudom, gde su sve žalbe odbijene. Ukazuje da istovremeno ni opozicija nije dovoljno upoznala medije i javnost sa lošom izbornom administracijom i koliko Upravni sud postupa birokratski. Ona se nije dovoljno potrudila da učini te probleme vidljivim, da znamo konkretno šta se desilo na svakom biračkom mestu, konkretno gde je ustanovljen problem. Osim što je trebalo da mobilišu javnost, valjalo je organizovati stručne krugove kako bi se u organizovanom javnom mnjenju izvršio legitiman pritisak na izbornu administraciju, GIK i Upravni sud. Kostić pak smatra da sve i da je bilo više ponovljenih izbora i pritisaka, rezultat za sastav parlamenta se ne bi promenio, te je jedino otvoreno pitanje bila mogućnost promene vlasti u Beogradu. Opozicija je odmah nakon izbora delovala jedinstveno, da bi se samo dan kasnije pokazalo da ključni igrači niti imaju dogovor, niti se oko najvažnijih stvari slažu. Tako da smo mi trenutno u jednom limbu. A dok i on i profesor Marinković smatraju da je sastanak Vučića i Đilasa sporan, bez ikakvog institucionalnog značaja, a pritom i baca senku na rezon nekog ko sebe vidi kao lidera koalicije ili stranke koja je percipirana kao istinska opoziciona ujedinjujuća stranka, profesor Slaviša Orlović susret i razgovor dva ključna politička neprijatelja Vučića i Đilasa vidi kao korak u dobrom pravcu. Podseća da u Srbiji permanentno postoje politike protesta i pokreta, a da bi mogući dogovori mogli da preduprede tu vrstu eskalacije i razlivanja nezadovoljstva na ulice. Zato smatra potrebnim da se institucionalizuju, kanališu ili da se konflikti regulišu. Misli da je bolji način da se konstituišu beogradski republički parlamenti, jer imamo udahnutu novu svežinu, nove energije, novog mandata i novog legitimiteta dobijenog na prethodnim izborima i da se tu gradi konsenzus da vidimo kako su različiti pristupi, ko čini vlast, a ko opoziciju, na kojoj platformi će se graditi parlamentarna većina i kuda Srbija treba da ide. Ovako imamo jedno stanje gde se vozi na ler, stanje privremenosti, neizvesnosti, ispalo je da samo Jedna institucija funkcioniše, a ni ona još uvek nije verifikovala novi mandat, naveo je profesor Orlović. Profesor Marinković, međutim, upozorava da često organizovanje izbora nema mnogo smisla. Izrazito je anti-institucionalno organizovati izbore na svakih 6 meseci, godinu ili dve. Pustite institucije da žive, pustite im da se pokažu, pa ćemo onda suditi o njima nakon vremenskog perioda merodavnog za tu ocenu. Ovako imamo jednu instituciju koja funkcioniše sve vreme, to je šef države, i imamo parlament koji je u nekoj situaciji permanentnog vanrednog stanja, zaključio je u insajderovoj debati profesor Marinković. Studio.
Hvala, toliko za danas. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušajte program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Slušajte SBS na srpskom. Već skoro pune tri decenije na današnji dan, 3. maj, obeležava se Svetski dan slobode medija. Ovaj dan je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1993. u cilju podizanja svesti o značaju slobode medija i kako bi se podsjetile vlade država da je njihova dužnost da poštuju i podržavaju pravo na slobodu izražavanja, koje je inače zagarantovano Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima. Opširnije u sljedećem prilogu.
Danas se navršava 31 godina od usvajanja Vindhuške deklaracije, izjave o principima slobodne štampe koju je sastavila grupa afričkih novinara 1991. Na ovaj dan se obeležava Svetski dan slobode medija od 1993. po odluci Ujedinjenih nacija.
Without freedom of the press, there are no real democratic societies.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je oči Svetskog dana slobode medija da bez slobode štampe nema pravih demokratskih društava i da bez slobode štampe nema slobode, i ukazao da pretnje novinarima rastu iz dana u dan.
Throughout the COVID-19 pandemic, many media workers have been on the front lines providing.
Tokom pandemije mnogi medijski radnici su bili na prvoj liniji borbe pružajući tačno naučno zasnovano izveštavanje kako bi informisali donosioce odluka i spasili živote, navodi Guterres u snimljenoj poruci.
At the same time, journalists who cover climate, biodiversity.
Istovremeno, novinari koji pokrivaju oblast klime, biodiverziteta i zagađenja uspjeli su da skrenu pažnju svjetske javnosti na ovu planetarnu krizu.
But the threats to the freedom of journalists and media workers are growing.
Međutim, prijetnje slobodi novinara i medijskih radnika rastu iz dana u dan, od globalnog zdravlja do klimatske krize, korupcije i kršenja ljudskih prava. Suočavaju se sa povećanom politizacijom svog rada i pokušajima da ih ućutkaju sa više strana, naveo je Guterres.
Digital technology has democratized access to information. But it has also created serious.
Digitalna tehnologija je demokratizovala pristup informacijama, ali je stvorila i ozbiljne izazove. Način poslovanja mnogih medijskih platformi nije baziran samo na uspješnom i brzom izveštavanju, već i na povećanom angažovanju, što često znači provociranje i širenje laži. Medijski radnici u ratnim zonama nisu izloženi samo opasnostima od bombi i metaka, već od falsifikovanja i dezinformacija koje su propratna pojava ratova. Oni se napadaju kao da su neprijatelji, optužuju se za špijunažu, ubijaju se ili pritvaraju samo zato što rade svoj posao. Digitalna tehnologija čini cenzuru još lakšom. Mnogi novinari i urednici širom sveta su u stalnom riziku da njihovi programi i izveštaji budu uklonjeni sa mreže. Žene novinari su u posebnom riziku od online maltretiranja i nasilja. UNESCO je pronašao da skoro 3 od 4 žene iskuse online maltretiranje, hakiranje i nelegalno posmatranje i praćenje, što također sprečava i novinarke da rade svoj posao. Metode i alati se menjaju, kako je naveo generalni sekretar Ujedinjenih nacija, ali cilj diskreditacije medija i prikrivanja istine ostaje isti kao i uvek. Ljudi ne mogu da razaberu činjenice od fikcije i izloženi su manipulaciji. Na Dan slobode medija Guterres je uputio apel vladama, medijskim organizacijama i tehnološkim kompanijama u svetu da podrže ključne napore medija u razotkrivanju laži i izgradnji jakih, otpornih institucija i društva. UNESCO obeležava ovaj dan svake godine okupljanje medijskih profesionalaca, Organizacija za slobodu medija, Agencije Ujedinjenih nacija, kako bi podneli izveštaj o proceni stanja slobode medija širom sveta. Svaka konferencija je centrirana oko teme u vezi slobode medija. UNESCO i Republika Urugvaj će od danas do 5. maja biti domaćini godišnje globalne konferencije o Svetskom danu slobode medija u hibridnom formatu u Punta del Esteu u Urugvaju, pod temom novinarstvo pod digitalnom opsadom. Biće diskutovano o uticaju digitalne ere na slobodu izražavanja, bezbednost novinara, pristup informacijama i privatnost. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Prema podacima iz najnovijih izveštaja, antisemitizam je u porastu širom sveta. Broj incidenata je naročito naglo skočio tokom prošle godine, što se pripisuje porastu radikalnih pokreta koji podstiču predrasude i mržnju, a to uglavnom čine preko društvenih mreža, piše Debora Groarke za SBS News. Svake godine na dan sećanja na žrtve holokausta sirene se oglašavaju u Izraelu i svi zastaju na 2 minuta kako bi odali počast za 6 miliona žrtava koje je ubila nacistička Nemačka tokom Drugog svjetskog rata. Na parastosu za Yom HaShoah u Jerusalimu izraelski premijer Naftali Bennett rekao je da se ni najteži ratovi danas ne mogu porediti sa tim stradanjem iz Drugog svjetskog rata. Braćo i sestre, holokaust je događaj bez presedana u ljudskoj istoriji. Trudim se da ovo uvek kažem jer kako godine prolaze, u svetu je sve više diskursa koji porede druge teške događaje sa holokaustom. Ali ne, čak ni najteži ratovi danas nisu holokaust, niti se mogu uporediti sa holokaustom. Ipak ovakva poređenja su u porastu posljednjih godina, a dr. Dvir Abramović iz organizacije Komisija za borbu protiv klevete, koja se inače bori za građanska prava, kaže da je taj trend primetan i u Australiji. Dr. Abramović smatra da je došlo do porasta trivializacije, iskorišćavanja i zloupotrebe termina holokaust. On tvrdi da je to postalo još jedno oružje u umanjivanju značaja svega kroz šta je prošao jevrejski narod. Univerzitet u Tel Avivu je nedavno sačinio sveobuhvatan izveštaj o incidentima zasnovanim na antisemitizmu širom sveta. U većini zemalja, uključujući i Australiju, utvrđeno je da je došlo do naglog povećanja broja incidenata. Samo u toku 2021. u Australiji je zabeleženo 447 slučajeva antisemitizma, što je povećanje od 35% u odnosu na prethodnu godinu. Dr. Abramović kaže da nije iznenađen novim podacima. Tokom posljednjih 5-6 godina vidjeli smo da se različiti tipovi antisemitizma sve više povećavaju. Došlo je do eksplozije ove pojave i kao nekoga ko se 24 sata dnevno bori protiv antisemitizma, dešavanja u posljednjih nekoliko godina su me šokirala do srži. Sociolog Mateo Vergani sa Univerziteta Deakin istražuje antisemitizam u Australiji i kaže da ovakvi podaci koje su prikupile lokalne jevrejske organizacije itekako imaju smisla. Glavni razlog je taj što ljudi u zajednici prijavljuju organizacijama ovakve informacije. To mogu biti organizacije poput policije, komisije za ljudska prava ili udruženja određenih zajednica. Obično najviše povjerenja postoji između ljudi u zajednici i organizacija te iste zajednice, zato oni prikupljaju većinu informacija o incidentima. Doktor Abramović kaže da antisemitizam prema lokalnom jevrejskom stanovništvu može imati različite oblike. On navodi primjere zlostavljanja ili viktimizacije učenika u školama i na univerzitetima, zatim pretnje nasiljem upućene verskim vođama, incidente u svakodnevnom životu na ulici i naravno na društvenim mrežama. Izveštaj The Worldwide Report kaže da porast antisemitskih incidenata podstiču uglavnom radikalni levičarski i desničarski pokreti, često upravo putem objava na društvenim mrežama. Doktor Abramović kaže da su različite platforme postale oruđe za proizvodnju antisemitskih sadržaja koji se često pojačavaju nakon događaja u pojasu Gaze. Digitalne tehnologije, društvene mreže i internet omogućavaju neonacistima, belim supremasistima i raznim tvrdokornim fanaticima da plasiraju svoju opasnu ideologiju direktno na ekrane, besplatno i anonimno. Matteo Vergani kaže da je njegovo najnovije istraživanje otkrilo da je veliki deo ljudi u Australiji bio otvoren za takve stavove. U Australiji ima tek mali broj ljudi koji imaju jake antisemitske stavove, ali u isto vrijeme postoji veći procenat onih koji se niti slažu niti ne slažu s tim, što ukazuje na postojanje latentnog antisemitizma povezanog sa negativnim stereotipima o Jevrejima, poput ideje da su Jevreji previše moćni. Za Komisiju za borbu protiv klevete porast antisemitskog izražavanja je dostigao zabrinjavajući nivo, kaže dr. Abramović. Abramović kaže da holokaust nije počeo od inženjera koji su projektovali krematorijume u Auschwitzu, već sa društvom koje je Jevreje vidjelo kao neprijatelje, kao đavola u ljudskom obliku i kao nešto neljudsko. Zato moramo da se pobrinemo da antisemitizam koji je u naletu u našoj zemlji ne postane društvena norma. Vi slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS na srpskom. Australijski avioprevoznik Qantas najavio je istorijsku kupovinu flote novih aviona u okviru takozvanog projekta Sunrise. Qantas bi krajem 2025. trebalo da dobije 12 aviona Airbus A350-1000 koji mogu da lete direktno iz Australije u bilo koji udaljeni grad u svetu. Opširnije u sljedećem prilogu.
Australijska nacionalna aviokompanija Qantas objavila je planove za pokretanje najdužih neprekidnih letova na svetu ka Evropi, povezujući istočnu obalu zemlje sa Londonom, Njujorkom i Parizom. Aviokompanija je provela skoro 5 prethodnih godina razrađujući takozvani projekat Sunrise, u okviru kojeg bi usluge ovakve vrste letova trebalo da počnu iz Sidneja od kraja 2025. Izvršni direktor Qantasa Alan Joyce je to objavio na aerodromu u Sidneju. Ovo je veliki dan za Qantas. Veliki je dan za australijsku, a mislim i za svetsku aviaciju. Danas je Qantas izvršio najveću narudžbu aviona u svojoj istoriji. Rekordni letovi od preko 20 sati biće vršeni zahvaljujući porudžbini 12 novih aviona Airbus A350 za obavljanje ultradugih ruta. Gospodin Joyce kaže da će ovaj sporazum također doneti mnogo prilika za zapošljavanje. Važan korak nakon što je aviokompanija otpustila na hiljade zaposlenih tokom pandemije. Korišćenje i naručivanje ovakvih aviona stvara ogromne mogućnosti za naše ljude i stvara prilike za zapošljavanje. Verujemo da će ovo stvoriti priliku da se kreira na hiljade radnih mesta i također to će otvoriti mogućnost za obimne promotivne aktivnosti, kaže on. Projekat Sunrise počeo je 2017. kada je Qantas objavio tweet pozivajući dva glavna proizvođača aviona, Boeing i Airbus, da ponude avion koji bi mogao da leti bez zaustavljanja između Sidneja, Londona i Njujorka. Christian Scherer, Glavni komercijalni direktor u Airbusu kaže da je njegova kompanija iskoristila priliku.
We Airbus immediately responded.
Mi u Airbusu smo odmah odgovorili na taj zahtev putem tweeta, pošto smo prihvatili ovaj veliki izazov. I to je dalo ton uzbudljivoj i najkreativnijoj kampanji, kako je mi zovemo, koja je zaokupila maštu u svetu vazduhoplovstva, ali i izvan njega među potencijalnim putnicima širom sveta. Neil Hansford je predsjednik kompanije Strategic Aviation Solutions. On kaže da će ovaj dogovor otvoriti mogućnosti za Qantas da se agresivnije takmiči na međunarodnom tržištu.
What it does is that on the Kangaroo route, which is basically the route to Europe.
Ovo će Qantasu dati jasnu prednost na takozvanoj ruti Kangur, koja je u osnovi put ka Europi i u suštini nikad nije bila visoko profitna ruta. Uvijek je bilo previše ljudi koji su opsluživali tu rutu. Qantas sad ima jasnu prednost, pošto A380 to neće moći da učini, tako da Emirati neće moći da dopru do ovog tržišta, kao ni Singapore Airline. Ali on upozorava da putnici ne bi trebalo da očekuju da će cene letova da se vrate na nivo od pre-Covida. Ono što moramo da razumemo jeste da je ova letelica veoma skupa i ljudi neće moći da računaju na jeftine karte kako bi otišli na putovanje ili odmor u Europu. Sa ekonomske tačke gledišta cene bi mogle biti 25% veće od onoga što se nudi za A380. U međuvremenu Qantas grupa će početi da obnavlja svoje uskotrupne avione kao deo projekta Winton, izvršavajući poručbine za 40 novih Airbus nosača, pošto Boeing 737 i 717 budu penzionisani. Prvi od ovih aviona počeće da stižu u krajem 2023. a poručbina će uključivati opcije prava kupovine za još 94 aviona u narednih 12 godina. Ove najave su objavljene istovremeno sa ažuriranim podacima Qantasa o snažnom oporavku potražnji za putovanjima, pošto Australija prelazi na post-COVID period. Gospodin Joyce kaže da je neto dug grupe sad smanjen na 4,5 milijardi dolara krajem aprila 2022. nakon najvećeg zabeleženog duga, više od 6,4 milijardi po zatvaranju granica. Uvek smo govorili da Qantas treba da se transformiše da bi opstao. Bili smo 11 nedelja daleko od bankrota 2020. ali smo također morali da uradimo ovo da bismo bili sigurni da ćemo iskoristiti prilike kada se tržište oporavi. Keith Tonkin, generalni direktor kompanije Aviation Projects, kaže iako letovi na izuzetno dugim razdaljinama mogu izgledati iscrpljujući za neke putnike, činjenica je da pandemija jeste promijenila način na koji ljudi žele da lete. Prioritet mnogih ljudi kao rezultat pandemije je da lete od jedne tačke do druge i da ne moraju da staju nigde na pola puta, bilo da se radi o putovanju u inostranstvu ili u zemlji. To odražava novi stav ljudi prema putovanju. Oni ne žele da presedaju nigde, niti da dolaze u kontakt sa velikim brojem ljudi. Samo žele da lete od jedne tačke do druge i da urade ono što su planirali. To je u velikoj meri usklađeno sa trendom koji je proizašao iz pandemije COVID-19, kaže on. Qantas također saopštava da će se ova nova flota aviona uskladiti sa posvećenošću aviokompanije smanjenju emisije ugljen dioksida. Gospodin Tonkin kaže da je to izuzetno veliki iskorak naprijed za industriju u celini, piše Brooke Young za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Slušate program na srpskom.
U zdravstvenom segmentu naše emisije ovog utorka govorimo o sindromu nemirnih nogu. Da li vam se nekada kada legnete u krevet desilo da osjećate nemir u nogama praćen neodoljivom potrebom da ih stalno pomerate? Stručnjaci kažu da ako zbog ove tegobe ne možete mirno da zaspite i ako imate osjećaj bockanja u nogama, bilo bi dobro da se obratite lekaru. Kako se prepoznaje i na koji način se leči sindrom nemirnih nogu, Čućete u razgovoru koji je Aleksandar Živković vodio sa doktorom Veliborom Todorovićem.
Doktore Todorović, dobar dan.
Dobar dan, Saša, vama i vašim slušacima.
Danas govorimo o sindromu nemirnih nogu. Pa na samom početku, da li bi mogli da objasnite našim slušalcima o kakvom se zdravstvenom problemu ovde radi?
Neugodni trnci, tup, bol, svrat, težina, hladnoća, žarenje, nervoza u nogama i neodoljiva potreba za kretanje javljaju se kod čak četvrtine trudnica i obolelih od reumatoidnog artritisa, iako ih mnogi ne prepoznaju kao zdravstveni problem. Radi se o takozvanom sindromu nemirnih nogu koji se neretko javlja i kod potpuno zdravih osoba, uglavnom starijih žena. Po mnogim stručnjacima, sindrom nemirnih nogu jedna je od najintrigantnijih bolesti nevoljnih pokreta koja je podcenjena, a često pretpostavka je da pogađa čak 10% populacije. Kada bi osobe pridale značaj ovim tegobom i obratile se lekarom, moglo bi sebe da liše ovih neprijatnih simptoma.
A da li možete da nam kažete nešto više o simptomima ovog sindroma?
Sindrom nemirnih nogu nije opasan po život i ne mora da ukazuje na ozbiljno zdravstveno stanje. Ljudi s ovim sindromom se žale na izuzetno neugodne senzacije u nogama, butinama, listovima i stopalima i povremeno u svojim rukama. Osim neodoljivom potrebom za kretanjem i pomeranjem nogu, bolesnici tegobe opisuju kao bockanje, osjećaj pečenja, hladnoće, dubokog bola, crva koji se kreću kroz krvne sudove. Kao značajne provocirajuće momente navode sedenje, ležanje, vožnje avionom, pozorište, večere i monotone poslove. Simptomi se obično pogoršavaju kada osoba miruje pri sedenju i ležanju, no naročito uveče i u toku noći. Sindrom nemirnih nogu predstavlja pokrete koje se kod obolelih javljaju u momentu kada su u postelji i pokušavaju da utonu sam. Osobe koje od njega pate mogu u spavanju ili budnosti da imaju periodične pokrete koje se manifestuju ponavljanim uvek istim pokretima donjih veoma retko gornjih ekstremiteta. Ti pokreti traju obično od 0,5 do 5 sekundi i javljaju se u intervalima od 5 do 90 sekundi. Pokreti se obično sastoje od pokreta palca u vidu podizanja, zatim pokreta stopala, kuka na jednoj ili na obema nogama. Ovo neurološko stanje se klasifikuje kao poremećaj pokreta.
Doktore Todorović, a zašto se sindrom nemirnih nogu javlja?
Rezultat brojnih epidemioloških studija pokazuje da i od 40 do 90% osoba sa sindromom nemirnih nogu ima rođake sa sličnim tegobama. Tvrdi se da srodnici prvog stepena imaju 3 do 5 puta veći rizik da imaju sličnu bolest. U većini slučajeva uzrok sindroma nemirnih nogu je nepoznat. Istraživači sumnjaju da je ovaj poremećaj može nastati zbog neravnoteže dopamina, to je hemijski transmiter u mozgu, koji šalje poruke da kontroliše pokrete mišića. Bolest može da nastane bez jasnog objašnjenja kada govorimo o primarnoj bolesti. Kada je sekundaran, iza sindroma nemirnih nogu krije se anemija, nedostatak vitamina B12, nizak nivo folne kiseline i magnezijuma, trudnoća, reumatoidni artritis, bolesti bubrega, dijabetes, oštećenje perifernih živaca i druge bolesti. Kada se najčešće ne leči sam simptom nemirnih nogu, već je osnovna bolest koja je do simptoma dovela. Primjena nekih lekova, zatim polineuropatije, bolesti kičmenog stuba, kao što su multipla skleroza i mielopatija, bolesti neonih pokreta i psihijatrijske bolesti poput psihoze, depresije, anksioznosti, mogu imati u nizu svojih simptoma i sindroma nemirnih nogu. Osobe koje imaju ove tegobe treba oglasno da se jave svom lekaru da bi se postavila jasna dijagnoza. I tada bolesnici mogu da dobiju precizna uputstva čega treba da se čuvaju kako da ublaže svoje tegobe.
A kako se leči sindrom nemirnih nogu?
Osnovna terapija koja se preporučuje terapija lekom levodopa, a u lečenju bolesti značajno mesto igraju i dopaminski agonisti. Naravno, treba izbjegavati nikotin, kafein i alkohol. Promjena mentalne aktivnosti, na primjer igranje video igrica, može pomoći da se smire simptomi i u specifičnim situacijama kako su dugi letovi aviona. Koliko je ovaj sindrom posljedica nekog drugog oboljenja, u tom slučaju leči se ta osnovna bolest. Ako u pitanju nedostatak vožđa, folata, magnezijuma, vitamina B12, onda se oni nadoknađuju. U slučajevima u kojima postoje probleme na nivou kičmene moždine, perifernih živaca ili mišića, potrebno je lečenje uzročnih bolesti. Lečenje sindroma nemirnih nogu uključuje najpre tretiranje bilo kog osnovnog medicinskog stanja koji je uzrok ovog poremeća. Zatim lekar može sugerisati tehnike za negu i ublažavanje simptoma u vašem domu. Bolesnici sa sindromom nemirnih nogu mogu da obavljaju terapiju sami kod svoje kuće u vidu masaže, joge, toplih kupki, vežbi za istezanje nogu, primjenom toplih jastučića za grejanje ili leda, održavanje stabilnog rasporeda spavanja i buđenja, smanjena upotreba kafeina, alkohola i duvanskih proizvoda. Neki lekari prepisuju lekove namenjene za lečenje drugih poremećaja ako su simptomi sindroma nemirnih nogu teški. Dakle, energičke agense koji su povremeno propisani treba uzeti samo kratkoročno. Dugoročno upotreba ovog leka koji se često daje bolesnicima koji pate od Parkinsonove bolesti može da pogorša simptome ovog stanja.
Doktore Todoroviću, hvala vam na današnjem razgovoru.
Hvala vam.
Bilo bi to sve od nas za ovaj utorak. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtak 5. maja od 15 časova. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.